Konsolidačný balík prešiel do druhého čítania. Lekári po jeho schválení hrozia výpovediami. Benjamin Netanyahu na pôde OSN obhajoval izraelské útoky a vyhlásil, že chce mier. Každoročná púť Charit sa dnes poprvý raz konala pod hlavičkou dieceznej Charity Rožňava.
Počúvate Infolumen.
Vítajú vás Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci posunuli konsolidačný balík do druhého čítania. Diskusii o týchto opatreniach venovali včerajší celý deň. Rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Minister financií Ladislav Kamenický ako navrhovateľ povedal, že sa ku konštruktívnym pripomienkam, ktoré v rozprave zazneli, vyjadrí počas druhého čítania. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar avizoval, že balík ešte čakajú zmeny.
Sme sociálna vláda. Vždy sme hovorili o tom, že konsolidovať budeme sociálnym spôsobom, to znamená nie na úkor na tých najzraniteľnejších. A pokiaľ došlo pri tvorbe konsolidácie k nejakým, nazvem to, chybám, ktoré možno ešte v prospech občanov opraviť, tak to robíme.
Meniť by sa mala výška DPH, ktorá sa vzťahuje na knihy, dennú tlač, časopisy aj elektronické a audioknihy. Jozef Hajko z KDH ale trvá na tom, že konsolidovať verejné financie je potrebné, ale nie takým spôsobom, ako v súčasnosti navrhuje vláda. Začať by mala šetrením na sebe, a to ešte v tomto roku.
My sme si vyrátali, že keby ušetrila štátna správa do konca roka 10% zo svojich výdavkov, čo je možné, nie je to žiaden problém, tak hovoríme zhruba o 400 miliónoch eur. To číslo je zhruba polovica toho, čo chce vybrať táto vláda na dani z pridanej hodnoty od všetkých občanov. To je obrovské číslo. A dá sa v tom pokračovať.
Hnutie Slovensko sa v parlamente zase pokúsi presadiť svoju novelu zákona, ktorou by znížilo platy členov vlády, a ak neúspeje, bude čakať, s akou iniciatívou v tomto smere príde vládna koalícia. Avizoval to predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí KU Michal Šipoš.
Ja som veľmi zvedavý, ako sa zachovajú vládni poslanci, ktorí hovoria, že áno, však Robert hovorí Fico, že on si to vie predstaviť, tak nech sa páči, tu môže hlasovať. A keď jednoducho nie sú schopní za to zahlasovať, no tak budeme samozrejme čakať, s čím prídu.
Druhé čítanie bude na programe v útorok o 9. hodine. Po prerokovaní návrhov v druhom čítaní sa bude hlasovať. Lekársky odborári už avizovali, že v momente schválenia konsolidačného balíka začnú so zberom výpovedí. Včerajšie večerné hlasovanie a zrýchlené legislatívne konanie, ktoré podľa odborárov odignorovalo upozornenia lekárov a sestier, označili za obrovský podraz zdravotníkom a pacientom.
Krátko z domova.
Poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková dnes vystúpila v parlamente. Na pultíku mala aj svoj počítač s nálepkami, ktoré tam mala aj v stredu. Schôdzu viedol Tibor Gašpar zo Smeru. Plavákovej pred vystúpením povedal, že tretíkrát za dva dni porušuje rokovací poriadok. V záujme zachovania plynulosti schôdze ju však podľa vlastných slov nevykázal z pléna. Gašpar Plavákovu z pléna vykázal v stredu. Vyzval ju, aby si dala počítač tak, aby nálepky nebolo vidieť, ale neurobila to. Slovenská národná galéria by mala mať od októbra novú riaditeľku. Má ňou byť Silvia van Espen zo Žiliny, ktorá pôsobí v súkromnej galérii. Informoval o tom portál Aktuality. Zatiaľ nie je jasné, či v Slovenskej národnej galérii ostáva aj jej aktuálny šéf Anton Bittner. Pri rozhodovaní o pridelení peňazí z verejnoprávnych fondov na podporu kultúry nedošlo v období rokov 2021 až 2023 k závažným pochybeniam. K porušeniu pravidiel došlo pri vyplácaní odmien členov hodnotiacich komisí. Zo strany fondov i ministerstva kultúry zlyhal aj kontrolný systém využitia pridelených prostriedkov na deklarované projekty. Na základe svojich zistení to uviedol Najvyšší kontrolný úrad. Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej tieto závery auditu potvrdili to, že vo fondoch sa šafárilo. Jaroslav Haščák sa podľa denníka N vracia do vrcholového vedenia Penty. Robí tak po nedávnom rozhodnutí krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorá ho zbavila obvinenia v kauze Gorila. Zakladateľ Penty sa vzdal pozícii v investičnej skupine v decembri 2020. Predseda vlády Robert Fico zajtra odchádza na pracovnú cestu do Korejskej republiky. Spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou tam chcú rokovať o vybudovaní nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Informoval, že v projekte výstavby nového jadrového reaktora má štát pripravenú potrebnú dokumentáciu aj povolenia.
Chceme podpísať so stranou Južnej Koreji predovšetkým memorandum o spolupráci v oblasti energetiky. Chceme podpísať memorandum o spolupráci v oblasti nových technológií, vývoja, modernizácií. A plus si myslíme, že máme záujem pokračovať v veľmi silnom politickom dialogu s touto krajinou.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková pripomenula, že spotreba elektrickej energie bude na Slovensku do roku 2050 dvoj- až trojnásobne vyššia a preto rozhodnutie vystavať nový jadrový zdroj je podľa nej absolútne na mieste.
Nie je to len otázka prežitia nejakých nových potenciálnych energetických kríz pre domácnosti, ale samozrejme dostupnosť energie, dostupnosť elektrickej energie za primerané ceny je jednou zo základných podmienok konkurencieschopnosti našej ekonomiky. Dostatok energie a dostatok pracovnej sily, to sú dve základné otázky, ktoré dostávame pri nových zahraničných investíciách.
Podľa investičného zámeru sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť uvedená v roku 2029. V súčasnosti sa už uvažuje s rokom 2039. S výstavbou by sa mohlo začať v roku 2031. Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov. Poslanci Národnej rady za Smer podali na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa. Podozrievajú ho z prijatia úplatku 3,5 milióna eur pri poisťovaní štátneho majetku na rezorte obrany. Poslanec Tibor Gašpar svoje podozrenia opiera o video konkurzného právnika Zoroslava K.
Chceme hovoriť o tom, čo v poslednej dobe uniklo do verejného prostredia ku ministrovi obrany, bývalému ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi. Tak v istom videu všetci známeho podnikateľa Zoroslava Kolára sme počuli v nedávnych týždňoch, dňoch príbeh o tom, že na ministerstve obrany došlo k poisťovaniu štátneho majetku a že na tomto poisťovaní sa zrejme nabalil pán Jaroslav Naď a je tu vážne podozrenie z korupčného konania.
Jaroslav Naď na sociálnej sieti obvinenia odmietol. Podľa neho na tlačovej besede Smeru zaznela jediná pravdivá informácia, že chodí do regiónov za ľuďmi, aj keď nie je pred voľbami.
Z cirkvi.
Každoročná púť Charit sa dnes po prvý raz konala pod hlavičkou dieceznej Charity Rožňava na Gemeri. Téma púte bola spoločnou cestou k dobru. Cieľom bolo stretnutie zamestnancov arcidieceznych, diecezných a eparchiálnych Charit z celého Slovenska. Pokračuje Pavol Jurčaga.
V programe nechýbali oficiálne príhovory, vystúpenie brata Filipa z Filakova. Napoludne začala svätá omša, hlavným celebrantom bol Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup a prezident Slovenskej katolíckej Charity. Pozbudil prítomných charitákov ich práci pre Krista.
My vieme, že patriť do Ježišovej cirkvi znamená postavený na skale a brány pekelné ju nepremôžu. Nech teda na tomto je postavený život každej a každého z vás a tí, ktorí sme pozvaní ešte viac akosi, nie len za učeníkov, ale aj za ohlasovateľov evanjelia, čo do určitej miery máte robiť aj vy, aby sme vás povzbudzovali, aby sme vás dvíhali, aby sme spolu s vami kráčali všetku tú ťarchu obyčajného každodenného života, ale potom vedeli využiť aj takéto stretnutia, to nás zároveň všetkých spoločne dvíha.
Na záver svätej omše sa prihovoril rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
Naozaj robíte veľakrát, takže bez nejakého ocenenia. Ale tým, že ideme cez rozhlas a televíziu, chcem to povedať všetkým, ktorí takto robíte a konáte. Aj keď dochádza k tomu odstrihávaniu podpory, dúfajme, že sa nejakým spôsobom to dorieši. Ale napriek tomu všetkému, že neustávate úprimné, pán Boh záplať.
Po svätej omši nasledovali mosty vďaky oceňovanie zamestnancov Charít.
Spiska dieceza včera rozbehla prípravu na jubilejný rok, a to svätými omšami v Poprade, Ružomberku a Zákamennom. Ďalšie sa uskutočnia na rovnakých miestach raz v mesiaci október a november. Zámerom je poodhaliť pôvod, význam a dôležitosť jubilejného roka. V Poprade, v konkatedrále Sedembolesnej Panny Márie, kde svätú omšu celebroval spiský biskup František Trstenský, nahrávala Mária Frisová.
Koncom decembra pápež František otvorí svätú bránu na bazilike svätého Petra, čím sa začne jubilejný rok 2025. V dejinách cirkvi bude 27. riadnym jubileom, približuje spišský diecézny biskup František Trstenský.
Ja rozumiem jubilejný rok ako jedinečnú príležitosť obnoviť svoj vzťah s Bohom a vrátiť sa k Bohu a možno aj do cirkvi. Aj tou prípravou chceme tak upriamiť pozornosť, že bude tu takéto jubileum, bude tu takáto možnosť, sústreďme sa na to.
Aj v rámci farnosti v Poprade sa chcú na jubilejný rok pripraviť zodpovedne, potvrdzuje jej dekan Ondrej Borsík.
Budú také tri návštevy, kedy budú veriaci oboznámení z pohľadu Svätého písma, čo to jubilejný rok je, z dejinného pohľadu, z pastoračného, aby sme nielen ako si vhúpli do toho a nevieme ani veľmi, čo to znamená.
Motto jubilejného roka znie Pútnici nádeje, nadväzuje biskup František Trstenský.
Tento svet asi najviac potrebuje nádej, lebo sme veľakrát v depresiách, rôznych takých ťažkostiach, či má tento život význam, zmysel, chýba nám nádej.
Zo svätej omše v Popradskej konkatedrále si tak veriaci vo štvrtok odnášali viaceré myšlienky a výzvy.
Otec biskup František zdôraznil tú myšlienku svätého otca, aby sme boli v svet tom roku pútnikmi nádeje, radostnej nádeje teda.
Nech nám Pán pomáha, aby sme mohli nastúpiť na tú cestu.
Aby sme sa zamysleli nad sebou a ten život urobili si trošku poriadok v ňom.
Na Katolícku univerzitu v Ružomberku smerujú investície vo výške viac ako 1 milión eur. Rekonštrukcia filozofickej fakulty za vyše 570 tisíc eur sa už začala. Ďalších 600 tisíc eur univerzita získala z plánu obnovy na internacionalizačné projekty. Informovali o tom z odboru komunikácie ministerstva školstva. Katolícka univerzita osláví budúci rok 25. výročie svojho založenia. Za ten čas vychovala viac ako 36 tisíc absolventov. Nezisková organizácia Depol Slovensko aj tento rok pripravila podujatie Depol pod hviezdami. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o témach bezdomovectva, predstaviť možné formy pomoci či dobrovoľníctva a priblížiť verejnosti dôvody, prečo má pomoc ľuďom na ulici zmysel. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Svätý Vincent de Paul je patronom organizácie De Paul Slovensko. Podujatie sa koná v týždni, kedy pripadá sviatok svätého Vincenta de Paul. Tento rok bola téma podujatia Hľadanie cesty domov. Dodáva Jozef Kákoš, riaditeľ neziskovej organizácie De Paul Slovensko.
De Paul pod hviezdami vznikol od začiatku ako miesto, kde sa môžeme stretnúť s našimi podporovateľmi, priateľmi, ale aj kolegami, ľuďmi z verejnosti, aj ľuďmi bezdomová z našich služieb, ktorí chcú prísť, a vždy sme sa snažili, aby to bolo miesto, kde vieme spolu hľadať domov, kde sa vieme spolu možno pýtať, čo vlastne ľuďom bez domova chýba a ako by ten domov svoj mohli nájsť.
Okrem hlavného pódia program prebiehal aj pri viacerých bočných aktivitách, kde sa ľudia mohli zoznámiť s ľuďmi bez domova. Klienti z útulku svätej Luizy de Marillac vyrábali ekologické bezodpadové podpalovače a ukazovali, ako sa vyrábajú aj ľuďom, ktorí o to mali záujem. Dodáva Alexandra Hrnková, koordinátorka aktivít v útulku svätej Luizy.
Chcem vám ukázať a tak otvoriť to dvierka ľuďom, že ako vlastne trávime čas, že klienti vedia naozaj byť užitoční a vedia robiť krásne veci, ktoré si ľudia môžu odniesť domov a pri ohníku si spomenúť na to, že kto to robil.
Návštevníci sa mohli tešiť na viaceré hudobné koncerty, odbornú diskusiu o nedostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova na Slovensku, workshop, živú knižnicu, umenie ľudí bez domova, virtuálnu realitu z prostredia nízkoprahovej nocľahárne či výstavu mapujúcu začiatky organizácie v roku 2006.
Svätý otec František dnes pokračoval vo svojej 46. zahraničnej apoštolskej ceste. Ešte včera večer sa z Luxemburska presunul do Belgicka, kde zotrvá do nedele. O jeho programe informuje Ľudovít Malík.
Pápežová návšteva Luxemburska, ktoré má 600 tisíc obyvateľov a je veľkovojvodstvom, trvala jeden deň. Svätý otec sa stretol nielen s predstaviteľmi krajiny, ale aj s miestnymi katolíkmi, ktorých povzbudil, aby ostali verní tradícii služby.
Care sorelle, cari fratelli.
Drahé sestry, drahí bratia, je krásne poslanie, ktoré nám tu pán zveruje. Utešovať a slúžiť podľa príkladu a s pomocou Panny Márie. Ďakujem vám, zasvetení seminaristi, kňazi, vám všetkým za prácu, ktorú vykonávate, a tiež za štedrú pomoc, o ktorú ste sa ochotní podeliť s tými, ktorí ju potrebujú. Tam, kde je núdzny, tam je Kristus. Žehnám vás a modlím sa za vás. A aj vy sa prosím, modlite za mňa.
Anche voi, per favore, pregate per me.
Pápež do Belgicka priletel ešte vo štvrtok. Privítala ho krajina s viac ako 11 miliónmi obyvateľov, z ktorých sa 58% hlási ku katolíckej cirkvi. Pápež dnes predpoludním absolvoval zdvorilostnú návštevu u kráľa Filipa. Nasledovalo stretnutie s občianskymi predstaviteľmi. V príhovore odsúdil zneužívanie v cirkvi a upozornil, že sme veľmi blízko veľkej vojne.
Táto krajina všetkým ostatným pripomína, že keď sa na základe najrôznejších a neudržateľných výhovoriek začnú nerešpektovať hranice a zmluvy a ponechá sa tvorba práva na zbrane, pričom sa podkopáva platné právo, otvorí sa Pandorina skrinka a všetky vetry začnú prudko fúkať, otriasajú domom a hrozia jeho zničením. Sme blízko skoro k svetovej vojne.
Pápež rovnako apeloval na to, aby sa štáty poučili z histórie a vyhli sa novým katastrofám. Posledným dnešným bodom pápežovho programu bolo stretnutie s profesormi Katolíckej univerzity v Louvain.
Zahraničné spravodajstvo.
Viceprezidentka USA Kamala Harrisová ubezpečila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že jej podpora ľudu Ukrajiny je neochvejná. Urobila tak na spoločnom stretnutí vo Washingtone. Zároveň kritizovala tých, ktorí by Ukrajinu prinútili vzdať sa veľkej časti svojho územia a požadovali by, aby akceptovala svoju neutralitu. Dnes sa má so Zelenským stretnúť aj Donald Trump. Podrobnosti povie Kristýna Hatarová.
Stretnutie Volodymyra Zelenského s Kamalou Harrisovou sa uskutočnilo potom, ako sa ukrajinský líder v Bielom dome zišiel s dosluhujúcim prezidentom USA John Bidenom a podľa spravodajskej televízie CNN naznačilo Zelenského odhodlanie nadviazať s Harrisovou tesnú spoluprácu, ak by vyhrala novembrové prezidentské voľby v USA. Harrisová sa už pred stretnutím so Zelenským vyjadrila, že v prípade svojho zvolenia za prezidentku USA bude pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine. Kritizovala tých, ktorí by Ukrajinu prinútili vzdať sa veľkej časti svojho územia a požadovali by, aby akceptovala svoju neutralitu. Dodala, že ľudia, ktorí to navrhujú a podporujú, sú aj v USA. Podľa Harrisovej sú takéto návrhy nebezpečné a nepriateľné. Podľa agentúry AFP išlo o narážku na Harrisovej protikandidáta v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, republikána Donalda Trumpa. Harrisová opäť pripomenula, že vojnu na Ukrajine môže ukončiť ruský prezident Vladimír Putin, keď nariadi stiahnutie ruských jednotiek z ukrajinského územia. Tiež zopakovala, že o konci vojny sa nedá rozhodnúť bez Ukrajiny. Dnes sa ukrajinský prezident stretne aj s republikánskym prezidentským kandidátom Donaldom Trumpom. Jeho rozhodnutie stretnúť sa so Zelenským nasledovalo niekoľko dní potom, ako ľudia z jeho volebného tímu a jeho najbližší spolupracovníci naznačovali, že takéto stretnutie je nepravdepodobné. Schôdzka sa zároveň uskutoční deň potom, ako Trump kritizoval ukrajinského vodcu za to, že odmietol uzavrieť dohodu s Ruskom. Trump síce konštatoval, že sa teší na stretnutie so Zelenským, ale naznačil aj to, že je nespokojný s jeho nedávnymi výrokmi pre magazín The New Yorker, keď ukrajinský líder vyjadril presvedčenie, že Trump v skutočnosti nevie, ako zastaviť vojnu na Ukrajine.
Japonská vládna liberálno-demokratická strana si za svojho nového predsedu zvolila niekdajšieho ministra obrany Shigerua Ishibu. Politik sa tak stane budúci týždeň aj japonským premiérom. Hlasovanie, ktorom rozhodovali zákonodarcovia a radoví členovia strany, kandidovalo rekordných 9 kandidátov, vrátane dvoch žien, informuje Monika Majerová. Shigeru Ishiba v druhom kole volieb porazil nacionalistickú ministerku pre hospodársku bezpečnosť Sanae Takaichiovu. Celkovo sa vo voľbách o líderskú pozíciu uchádzalo 9 kandidátov. Reuters pripomína, že išlo o jedny z najmenej predvídateľných vnútrostranických volieb za uplynulé 10 ročia. Liberálno-demokratická strana je najsilnejšou stranou v dolnej komore japonského parlamentu. Nominuje preto premiéra, ktorým je tradične predseda najsilnejšej strany. Reuters poukazuje na to, že Ishibu čaká v premiérskom kresle, ktoré prevezme na budúci týždeň, niekoľko výziev. Popasovať sa bude musieť s rastúcimi životnými nákladmi a riešiť musí aj bezpečnostné výzvy vo východnej Ázii v podobe čoraz asertívnejšej Číny a Severnej Kórei. K víťazstvu už Ishibovi pogratulovali Spojené štáty, ktoré sú hlavným bezpečnostným partnerom Japonska. Gratulácie zaslala aj Južná Kórea, ktorá v uplynulých rokoch s Japonskom rozvíja vzťahy najmä v bezpečnostnej oblasti. Čína v reakcii uviedla, že dúfa, že Japonsko pod novým vedením zaujme objektívne a korektné stanovisko k svojmu susedovi a bude spolupracovať na posilnení vzájomných vzťahov. Ishiba v politike pôsobí dlhodobo, po prvý raz sa stal poslancom v roku 1986. Bol vo vnútrostranickej opozícii voči premiérovi Kishidovi a kritizoval viaceré vládne politiky. Na lídra strany kandidoval už po piaty raz. Súčasný premiér Kishida v auguste uviedol, že o ďalší mandát na čele strany sa uchádzať nebude. Stranu v uplynulých rokoch poznačili viaceré korupčné škandály a Kishidovmu kabinetu klesla podpora. Agentúra AP pripomína, že strana preto hľadala nového lídra v nádeji, že získa späť dôveru verejnosti pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia v júli budúceho roka.
Krátko zo sveta.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v noci v New Yorku stretol s izraelským ministrom pre strategické záležitosti Ronom Dermerom. Diskutoval s ním o dôležitosti dosiahnutia dohody o 21-dňovom prímeri na izraelsko-libanonskej hranici. Ide o návrh dohody, s ktorým prišli Spojené štáty, Európska únia a ďalší spojenci. Stretnutie sa uskutočnilo v čase, keď sa americká administratíva netají nespokojnosťou z Netanyahu postojom k spomínanému plánu na prímerie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes vo valnom zhromaždení OSN vyhlásil, že prišiel vyvrátiť nepravdy, ktoré počul od iných svetových lídrov počas ich prejavov v priebehu tohto týždňa. Povedal, že pôvodne neplánoval do New Yorku cestovať, pretože jeho krajina je vo vojne a podľa jeho slov bojuje o život. Trval na tom, že Izrael chce mier a z rozrastajúceho sa konfliktu v regióne obvinil Irán. Ruský dron v noci opäť narušil vzdušný priestor Rumunska. Útok nedaleko rumunských hraníc monitorovali 4 stíhačky NATO. Podobný prípad sa stal aj začiatkom septembra. Hurikán Helen, ktorý dnes nad ránom dorazil na Floridu ako hurikán 4. stupňa, nad pevninou postupne zoslabol na 1. stupeň a presunul sa na sever nad štát Georgia, kde sa premenil na tropickú búrku. Vyžiadal si 5 obetí. Na Floride, v Georgii a Južnej Karolíne sú takmer 4 milióny domácností a firiem bez elektriny. V Českej republike sa dnes začalo druhé kolo volieb do Senátu. Českí voliči si celkovo v tohtoročných voľbách volia tretinu senátorov, pričom 5 kandidátov zvíťazilo už v prvom kole, keďže získali nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených voličov. Do druhého kola postúpilo najviac kandidátov z opozičného hnutia ANO Andreja Babiša. Hokejová Typoz Extraliga dnes pokračuje štvrtým kolom. Poznáme zatiaľ 3 priebežné výsledky. Michalovce po prvej tretine remizujú s Banskou Bystricou 1-1. Spiská Nová Ves remizuje rovnako s Popradom 1-1. Tam sa hrá 13. minúta prvej tretiny a Žilina prehráva tiež v polovici prvej tretiny s Košicami 0-1. O 18. hodine privítajú Nové Zámky Liptovský Mikuláš, Nitra sa stretne so Zvolenom a Dukla Trenčín so Slovanom Bratislava. Slovenský hokejový útočník Richard Pánik podpísal krátkodobú zmluvu so Slovanom Bratislava. Premiéru v novom pôsobisku a zároveň aj v najvyššej slovenskej súťaži by mal absolvovať vo štvrtkovom zápase proti Popradu. Hokejisti Anaheimu prehrali v prípravnom zápase na novú sezónu NHL zo San Jose 2-3 po predĺžení. V drese domácich Ducks odohral vyše 12 minút útočník Pavol Regenda, ktorý si pripísal 3 strelecké pokusy a 1 minusový bod. Regenda bol jediným Slovákom, ktorý sa predstavil v 5-zápasovom nočnom programe. Futbalistom Fenerbahče Istanbul sa vydaril vstup do ligovej fázy Európskej ligy. V zápase prvého kola zvíťazili na domácom ihrisku nad belgickým Royal Union Saint-Gilloise 2-1. Malmo podľahlo doma Glasgow Rangers 0-2. Hráči AS Rím remizovali v šlágri programu s Atletikom Bilbao 1-1. Suveréne si viedol Ajax Amsterdam, holandský tým nedal šancu Bešiktašu Istanbul a rozdrvil ho 4-0. Plzeň v kádri s dvojicou Slovákov Marian Tvrdoň, Erik Jirka vydrela remízu 3-3 s Eintrachtom Frankfurt. Španielský futbalový stredopoliar Rodri utrpel zranenie predného skríženého väzu a v tejto sezóne si už nezahrá. Dnes to potvrdil tréner Manchesteru City Pep Guardiola. 28-ročný Rodri sa zranil počas nedeľného šlágra Premier League proti Arsenalu Londýn. Z trávnika odišiel po 20 minútach hry. Jedného z kľúčových hráčov anglického majstra tak na budúci týždeň neuvidia ani slovenskí fanúšikovia v zápase hlavnej fázy Ligy majstrov, ktorom Citizens nastúpia na pôde Slovana Bratislava. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na turnaji WTA v Pekingu. Úspešná kvalifikantka vyradila v druhom kole nasadenú 22-ku Rusku Jekaterinu Aleksandrovovú 5-7, 6-4, 6-3. Jej ďalšou súperkou bude turnajová 15-ka Španielka Pavla Bodosová. 18-ročná švajčiarska cyklistka Muriel Furerová podľahla vážnemu zraneniu hlavy, ktoré utrpela vo včerajších cestných pretekoch na majstrovstvách sveta juniorov. Dnes to potvrdila Medzinárodná cyklistická únia aj organizátori šampionátu. Furerová spadla na mokrej ceste a strate ju vrtuľník previezol do nemocnice v Cürichu. UCI naďalej vyšetruje okolnosti, ktoré z nešťastnej udalosti viedli. Slovenský cyklista Martin Svrček získal striebornú medailu v pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Do zbierky Slovenska na prebiehajúcom šampionáte pridal Svrček už tretí cenný kov. Dve medaily vybojovala medzi juniorkami Viktória Chladoňová, ktorá získala striebro v individuálnej časovke a bronz v pretekoch s hromadným štartom.
Počasie.
Začiatok víkendu bude ešte stále upršaný, najmä na východe. Nedeľa už bude podľa Petra Jurčoviča bez dažďa.
V nočných hodinách a zajtra cez deň, hovorím, západ, východná polovica ešte v daždi, západná polovica už zmenšovanie oblačnosti, sem tam ešte nejaká prehánka a predpokladám, že teploty v nočných hodinách budú ešte dosť vysoké, ešte sa nedá hovoriť o nejakom studenom počasí, v horských dolinách okolo 10 a potom cez deň. No, asi tak 15-20. Jedine v Košickom kraji to by to mohlo byť na 22 stupňov. Tam ten front, pokiaľ to ešte bude pred frontom, tak bude aj tých 22 stupňov. A potom v nedeľu môžeme rátať s tým, že spočiatku ešte hlavne teda východ zamračený s dažďom, ale na západe už polooblačno postupne, takže v nedeľu sa to vylepší. Na hrebeňoch Tatier, keďže už ide studený vzduch, takže by sa malo ochladzovať a predpokladám, že už by mohlo aj snežiť. Dokonca Štrbské pleso ešte asi bude v daždi, ale tie vyššie polohy nad 1500 so snežením. No a teploty, tak tým, že už v nedeľu ráno sa bude zmenšovať, tak oblačnosť, takže v horských dolinách možno už tak 4 stupne. A potom cez deň najvyššia teplota len 18 a na severe o 10 menej.
Ešte náš ďalší program. O 20. hodine pokračujeme s rozprávkou Na dobrú noc, no a po nej príde do UV hovoru Ľubica Gálisová z Fóra pre pomoc starším hovoriť o situácii seniorov v kontexte súčasných spoločenských a ekonomických zmien. No a po 21. nezabudnite ani na Večeru u Slováka. Pekný piatkový večer a celý víkend želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.